амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуус, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаант их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Зүрх бол хүний биеийн цорын ганц загсалтгүй ажиллагаатай булчин юм. Таныг унтаж байхдаа ч, биеийн амран хөвдөж байхдаа ч зүрх ажиллаар л байдаг. Зүрх нь 1 минутанд 60-аас 90 удаа цохилно. Таны биений цус, зүрх гихч энхүү хөдөлгүүр цутгагдаж, бусад бие эргэтгэнлүүгээ цусан хангамж илгээх ажлыг чадварлагаар гүйцэтгэдэг. Энхүү загсалтгүй хөдөлгүүрийг эзэн хүн өөрөө сайтар арчилж хамгаалахгүй аваас өхөлт хүргэх аюултай. Зүрх нь хавхлаг, дамжуулах гуурс, цахилгаан систем зэрэгээс бүтсэн шахуурга эрхтэн юм. Дөрвөн ховдол нь цус уушганд очиж, хүчил төрөгчөөр дүүрч, тэндээсээ биеийн бусад хэсэгт цус хүчил төрөгчийг зөөх үүрэгтэй. Энхүү үүргийг гүйцэтгэхийн тулд зүрх өдөрт 60 мянган милээс илүү урт замыг тулан 2 мянган галлон цус шахдаг байна. Тийм ч учраас зүрх уушиг хоёр нарийн холбоотойгоос гадна нэг нь нөгөөтхийнхөө өвдөх их үүсвэр нь болж өгдөг. Бидний бие организм бол үнэхээр бүрэн төгс цогц үйл ажиллагаа бүхий гайхалтай ертөнцөлөө. Амьсгалах, хоол боловсруулах, дотор эргэтнүүд ажиллах, эсүүд хуваагдах гэд ухаан санаанд багтмааргүй. Өнөөхөр шинжлэх ухаанч тайлж чадаагүй зүрх химээх энхүү гайхамшигтай ухаалаг эргэтний тухай гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг танилцуулж байна. Нэгэнтээ мэдсэн бол мартахын аргагүй зүрхний тухай баримтуудад юу гэж өгөөснийг хамтдаа сонирхоцгоё. Эртний нэгэн сударт зүрхний талаар ийм бичсэн байна. Тэмт би энэ үеийнхэнд уурлаж, тэд зүрхэндээ үргэлж төрөлддөг. Тэд миний замыг мэдсэнгүй гэж айлдав. Шинжлэх ухааны ачаар юу ч хийж бүтээж чаддаг хэрнэ хүний зүрхийг орлох сайн зүйл яагаад бүтээх боломжгүй юм болоо гэж хүмүүс заримдаа боддог л байна. Ангаах ухаанд хүний зүрхийг судалж үзээд энэ цогц булчинлаг эрхтэн нь бидний бодож төсөөснөсч илүү яривхтай ид болохыг батллаа. Таны зүрх асар их үүрэг гүйцэтгэдэг хэрнэ химжээ нь атгсан гар шиг л тэмэл жижигхэн. Эрдэмтэн судлаачид зүрхийг гайхалтай ухаалаг эрхтэн гэж тодорхойлсон нь хүн төрлөختний анхаарлыг татсан үйл явдал болсон юм. Зүрх бол эзэн хүнээсээ ч илүү ухаантай. Биеийн цусны эргэлт сайжрах хэрэгтэй болонгууд зүрх энийг шууд л мэдрээд цус шахах үйлдэлээ өөрөө хурдсахдаг. Эрчимтэй дасгал хөдөлгөөн эсвэл зүрхэнд ачаалал өгөх ямар нэгэн үйлдэл бүхэнд хүний зүрх хариу үйлдэл үзүүлнэ. Тэрч бүхэл шилжүүлэн суулгасан зүрх шин орчиндөө хариу үйлдэл үзүүлж чаддаг нь үнэхээр гайхамшигтай. Бурхны бүтээсэн бусад эргэтнүүдийн адил зүрх нь дан ганц үүрэг гүйцэтгэхэд зогсохгүй, өөр олон сайн үүрэг гүйцэтгэх зориулалттайгаар бүтээгдсэн онцгой эргэтэн билээ. Эрүүл зүрх яагаад цохилгоо болдог талаар өнөөдрийн хүртэл эмч нар тайлбарлаж чадаагүй байна. Тэгэхээр хүний амь нас дан ганц эрхтнээс шалтгаалдгүй гэдгийг бид эндээс харж байна. Амь амьдрал гэдэг бол Бурханаас хүн бүрт өгсөн бэлэг юм. Амь амьдралыг бидэнд бэлэг болгон өгсөн Бурхан танд үнэхээр талархалтай. орчлон ертөнцийн ихсэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм шивээ. Сонсогчтай гайхамшигт ертөнцийн нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.